Spun așa la finalul multor întâlniri în casa lui Dumnezeu, suite de sărbători, unele după altele. În această seară, parcă e un fel de încheiere a tuturor acestor frumoase sărbători pe care le-am petrecut împreună. M-am gândit să privim în această primă duminică a anului 2007 spre această frumoasă întrebare care pare fără sens. Cine este omul care dorește viața și vrea să aibă parte de zile fericite? Parcă întrebarea ar trebui pusă altfel, nu? Cine este omul care nu dorește viața și nu dorește să aibă parte de zile multe fericite? E foarte ciudat modul în care este pusă această întrebare. Dar modul în care este pusă această întrebare nu are de-a face numai cu faptul că e o întrebare poetică, e poezie, e cântare, dar are de-a face și cu o insinuare pe care ar trebui să o înțelegem. Ce anume? Că foarte mulți dintre noi vrem viața și vrem zile fericite, dar nimeni nu prea vrea să plătească prețul care trebuie plătit. Fericirea nu e în aer. Fericirea nu e așa la voia întâmplării. Cine nu vrea să fie fericit? N-am întâlnit încă pe nimeni să zică, eu nu vreau să am o viață fericită. Dar am întâlnit o mulțime de oameni care, deși doresc, și aici este ciudățenia vremii în care trăim, deși își doresc să fie fericiți, deși suntem învățați unde este adevărata fericire, totuși, cei mai mulți oameni continuă să fie nefericiți. Psalmul 34 e o cântare care indică o experiență plină de fericire, de bucurie, de încântare, o experiență pe care omul lui Dumnezeu David ar dori să o împărtășească și cu alții. Era într-un moment deosebit de critic, într-un moment greu pentru el și pentru viața lui, și în momentul acela greu, în care, dacă citiți istoria, ca să nu fie prins, a încercat o mică șmecherie, să-i zicem, nu știu cum să-i zicem, nu-i așa? În fața celor filistenilor, ca să nu fie prins, a fost recunoscut, a fost identificat, era o popularitate deja la vremea lui, a fost repede recunoscut de cei care erau în jurul palatului împărătesc, și David, ca să scape, a improvizat, să zicem, într-un mod elegant. E un moment deosebit în viața lui, un moment în care însă își aduce aminte de experiența lui cu Dumnezeu și un moment în care ar dori să ne învețe și pe noi cum să trăim o viață cu adevărat fericită, o viață împlinită, o viață frumoasă, o viață care merită trăită, că cine nu dorește să trăiască o viață frumoasă? Aș dori în câteva minute în această seară să privim la textul acesta și să învățăm ceva despre imnul unei vieți fericite. Imnul unei vieți fericite. Pentru că în textul acesta ni se spune și ni se prezintă câțiva factori care aduc fericirea în viața noastră, care păstrează fericirea în viața noastră și e foarte ciudat. Că în textul acesta în care se vorbește despre fericire, avem cuvinte ca duh zdrobit, inimă înfrântă, nenorocire și nu odată, ci spune de multe ori vine nenorocirea. Sunt o mulțime de expresii care pare că nu au loc pe aceeași pagină cu cuvântul fericire. Cum adică să fii fericit deși de multe ori vine nenorocirea? E posibil așa ceva? Cine știe câtă nenorocire va veni peste unii dintre noi în anul 2007? Este posibil să trăim o viață calitativă, fericită, deși s-ar putea să avem parte de multe nenorociri? E evident că da. Și cred că textul nostru scoate în evidență câțiva factori care sunt desemnați să lucreze fericirea noastră și sunt desemnați să răspundă la întrebarea versetului 12. Dacă vrea cineva viața și dorește zile fericite, atunci să urmărească ca acești factori să fie împletiți în viața lui. Dacă acești factori se împletesc în viața lui, fericirea va fi o constantă. Ce frumos spunea David la încheierea psalmului 23. Da. Cum? Fericirea și îndurarea mă vor însoți. Aș vrea ca în această seară să prindem și să plecăm din casa lui Dumnezeu cu siguranța că fericirea ne va însoți și în anul în care am intrat. Și ne va însoți nu numai în anul în care am intrat, ci ne va însoți atâta vreme când vom învăța să împletim acești factori pe care Dumnezeu i-a așezat la îndemâna noastră ca să fim fericiți. Imnul unei vieți fericite. Mai întâi se vorbește despre învățătură. Versetul 11 indică faptul că dacă cineva vrea să fie fericit și vrea să aibă viață și să aibă zile fericite și să aibă parte de zile fericite, atunci trebuie să fie foarte atent la învățătură, la învățătura pe care o primește, la această acțiune deosebit de importantă care aduce fericire. A fi un om învățat e un lucru extraordinar. Și spre deosebire de faptul că în lumea în care noi trăim, oamenii învățați sunt numai oamenii care au capacitate deosebită intelectuală, care pot asimila, care pot învăța pe din afară, care pot memoriza. Ceilalți dintre noi, în frunte cu mine, suntem mai limitați, nu? Nu avem acces la cele mai înalte forme de învățământ. Când este vorba însă de Biserica lui Hristos, de sufletul nostru și de Dumnezeul nostru și de accesul pe care îl avem aici, învățătura este ceva pentru fiecare dintre noi, pentru cel mai simplu și pentru cel mai complex. Spune omului Dumnezeu așa: veniți, fiilor, și ascultați-mă, căci vă voi învăța frica Domnului. Dacă vrea cineva să aibă parte de viață și de zile fericite, atunci este foarte important să ia în seamă factorul acesta. Învățătura, învățătura cu privire la Domnul, învățătura cu privire la frica Domnului, învățătura care ridică în viața noastră standardul, învățătura care ne ajută să-L respectăm pe Dumnezeu tot mai mult și tot mai adânc. Subliniați mai întâi apelul. Veniți, fiilor, și ascultați-mă. E un apel. E un apel lansat în mod egal pentru toți cei care sunt copii ai lui Dumnezeu. Expresia fiilor indică familiaritate, indică părtășie, indică faptul că suntem într-o oarecare relație și el spune, veniți, fiilor. Este evidentă o anumită întâlnire, un anumit timp pus deoparte pentru această învățătură. E evident faptul că această învățătură nu este o învățătură pe care o primești dormind sau lenevind, sau eu mai știu ce altceva. E o învățătură pe care o primim respectând apelul acesta. Veniți, fiilor, și ascultați-mă. După apel, urmează ascultarea. Spune el, veniți, fiilor, și ascultați. Ascultarea este o componentă fundamentală a învățăturii. Cine nu ascultă, nu poate învăța. Sunt foarte mulți oameni care de aceea nu vor învăța niciodată, pentru că niciodată nu știu să asculte. Ei vorbesc tot timpul, de ascultat nu prea o vreme. Orice subiect deschis, ei știu. Orice idee ai și ei o știu. Orice critică trebuie adusă și ei au ceva de spus. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în cartea lui Iacov că un om înțelept este un om care atunci când este vorba de ascultare, este grabnic la ascultare. Când este vorba de mânie sau comentariu, este un pic mai încet, mai zăbavnic. Spune textul, veniți fiilor și ascultați-mă, ceea ce implică faptul că nu-i suficient doar să ne adunăm la olaltă sau să venim la olaltă când se prezintă o învățătură din cuvântul lui Dumnezeu, ci este evident că atunci când venim, ce trebuie să facem? Să fim aici. Că mulți venim, dar nu suntem aici. Lucrul ăsta e foarte important. Când venim, să fim aici. Că unii venim, dar suntem departe de aici. Fiecare în mintea lui, în gândul lui, cine știe pe unde umblă. Omul lui Dumnezeu spune, veniți fiilor și ascultați-mă. Apoi urmează această promisiune, vă voi învăța ce? Frica Domnului. Atunci când venim la oaltă să ascultăm, nu venim să ascultăm expunerea unor talente sau unor filozofii sau unor idei care trec dincolo de ceea ce ne interesează. Când venim la oaltă, ce ne interesează? Ce vrem să auzim? Care este mesajul pe care omul lui Dumnezeu îl promite aici? De ce ar veni cineva să-l asculte? Oricine trebuie să vină să asculte, pentru că aici nu este vorba de inteligența unui om, de părerile unui om, aici este vorba de frica Domnului. Și a învăța frica Domnului este un lucru extraordinar. De fapt, nu-i așa? Cartea Proverbele ne spune din nou și din nou și din nou că frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Și un om care vrea să aibă parte de zile fericite este un om care va fi întotdeauna dispus, deschis, gata să învețe. Nu orice. Va ști întotdeauna să-și închidă urechea când ceea ce aude nu este frica de Domnul. Nu este cuvântul Domnului, nu este numele Domnului, nu este învățătura Domnului, ci este orice altă învățătură aiurită care circulă în lumea asta și care atrage atât de mulți oameni. Lucru care n-ar trebui să ne mire, pentru că Apostolul Pavel îi spune lui Timotei clar, că în vremurile din urmă, oamenii nu vor mai putea să suporte învățătura sănătoasă. Frați, surori, vă invit în anul acesta, asemenea cuvântului lui David. Veniți, ascultați și haideți să învățăm împreună frica de Domnul. A fi fericit înseamnă a învăța frica de Domnul. Un om cu învățătură în mod normal ar trebui să fie fericit. Învățătura este un element foarte important al vieții care ne poate proteja de o mulțime de greșeli, de o mulțime de abateri, de o mulțime de dureri. Ce minunat este să poți învăța și Dumnezeu să ne ajute să fim setoși după învățătura Lui. Vrea cineva să aibă viață și zile fericite? Primul factor pe care trebuie să-l ia în considerare este învățătura. Degeaba vrei să fii fericit și împlinit dacă nu vrei să înveți. Un al doilea factor pe care îl considerăm în această seară este înfrânarea. Versetele 13 și 14 ne vorbește despre această înfrânare. Despre faptul că în timp ce învățăm frica Domnului, învățăm și altceva. Auzim niște porunci și sunt aici în textul nostru niște porunci foarte clare pentru noi. Și e foarte important să le respectăm, pentru că dacă învățăm să respectăm aceste lucruri, viața noastră va fi o viață frumoasă, va fi o viață fericită. Da, e posibil să vină și nenorocirea, e posibil să vină și multe alte lucruri, dar viața noastră va fi o viață fericită. Textul spune, ferește-ți limba de rău și buzele de cuvinte înșelătoare. Depărtează-te de rău și fă binele, caută pacea și aleargă după ea. Ideea pe care eu am scos-o în evidență de aici este ideea de înfrânare. Ce este foarte important să înfrânăm dacă vrem să fim fericiți? Limba. Vorba noastră. Vorba noastră. Foarte important să înfrânăm vorba noastră, vocabularul nostru. Această capacitate extraordinară pe care ne-a dăruit-o Dumnezeu de a vorbi, de a comunica între noi, este de foarte multe ori atât de urât folosit încât nu-i nicio mirare că suntem mereu nefericiți. N-ați auzit niciodată oameni care zic cam așa, decât să-mi fi spus asta, mai bine, cum? Ovidiu zice, mi-ai fi dat două palme. Auzi câte toate, nu-i așa? De ce se spune așa ceva? Pentru că sunt vorbe care lovesc mai rău ca pumnul, care taie mai adânc decât cuțitul, care rănesc mai grav decât glonțul. Câtă nefericire există în jurul nostru din pricina faptului că limba e fără frâu. Simțim nevoia să ne exprimăm în toate felurile posibile și imposibile și cineva n-are altceva de făcut decât să ne asculte. Și dacă are stomac tare, foarte bine. Dacă nu, n-are decât să cadă la pământ. Ce ne interesează pe noi? Vreau să subliniez un lucru. Problema cu această chestiune este că cel mai nefericit om nu este cel pe care îl jignești, nici cel pe care îl lovești. În final, cel mai nefericit om vei fi tu. Cuvântul ne spune că există cineva care contabilizează cuvintele noastre, rostite fără minte și fără rost. Domnul Iisus ne spune în Evanghelia după Matei, așa-i? Capitolul 12, că fiecare dintre noi vom da socoteală pentru? E un lucru de care ar fi normal să fim conștienți. Și nu-i nicio surpriză pentru mine că David, când vorbește despre viață fericită, așează printre factorii care fac viața fericită înfrânarea limbii, înfrânarea vorbelor, înfrânarea vocabularului. Nu spune niciodată lucruri pe care oricum nu le mai poți aduna și le vei regreta o viață întreagă. Aici, nu-i așa? Avem probleme cu toți sfinții din toate timpurile. Găsești probleme cu vorbirea în Vechiul Testament, la oameni extraordinari, găsești probleme în Noul Testament, la credincioși și biserici. De fapt, nu-i așa? Iacov are un capitol întreg în care atrage atenția unei biserici care era total dezbinată, în care era măcinată de lupte și războaie între frați, între credincioși. Și un capitol întreg, Iacov le spune, atenție, 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 nu poți să folosești limba ca să-L binecuvintezi pe Dumnezeu și cu vorba imediat următoare să lovești pe frați. Nu se poate. E un lucru pe care Dumnezeu nu îl lasă fără repercursiuni în viețile noastre. Această înfrânare a vorbelor este foarte importantă. Și sigur că am putea merge puțin mai profund, pentru că există două feluri de vorbe. Unele numite răutăcioase. Ce înseamnă răutăcioase? Când mă gândesc la vorbe răutăcioase, la faptul că sunt alese special, premeditat, planificat. Ne gândim în mod deosebit care sunt vorbele pe care le putem folosi ca să spunem clar și să atingem cel mai bine, dacă se poate să nu se mai ridice niciodată. E vorba de rău. Dar mai sunt și alte cuvinte. Care sunt? Și alea zrele. Ce înseamnă înșelător? Când cel care rostește e dulce ca mierea. Așa îți face impresia că ești cel mai iubit. Ești cel mai înalt. Nu-i nimeni mai frumos ca tine înaintea Lui. Și de fapt, undeva dincolo de vorbele Lui, există cu totul altceva. Frații mei, Dumnezeu să ne ferească de ambele. Dumnezeu să ne ajute să ne înfrânăm și de la a fi răutăcioși în vorbirea noastră, dar și de la a fi înșelători în vorbirea noastră. Între cuvintele care sunt în viața noastră și care sunt rostite de buzele noastre, n-ar trebui să existe niciodată nici cuvinte răutăcioase și n-ar trebui să existe niciodată cuvinte înșelătoare. Textul ne vorbește însă și de voință. Înfrânarea vorbirii e una, dar mai vine una. Înfrânarea voinței. Depărtează-te de rău și fă binele. Foarte interesant. Caută pacea și aleargă după ea. Aici este vorba de voință. Voința de a fugi de rău, de a te depărta de rău, de a te dezlipi de rău, de a nu fi niciodată în preajma răului și în niciun caz folosit de rău sau spre rău, ci întotdeauna, întotdeauna să fie așa cum se spunea, dacă mi-aduc aminte, ieri dimineață, ferice de cei împăciuitori, că cei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Ferice de cei ce fac pace. Ferice de cei a căror voință este întotdeauna pacea, nu răul. Binele, nu dezbinarea. Și aceste expresii indică foarte clar pentru noi cât de important este să înfrânăm nu numai vorbele noastre sau vorbirea noastră, ci să înfrânăm și voința noastră. Și frații mei, asta stă în puterea noastră. Noi suntem oamenii care nu avem voie să ne lăsăm duși de val. M-a luat și pe mine valul, nu se poate. Un copil al lui Dumnezeu, un credincios, nu poate fi luat de val. El trebuie să se înfrâneze, să-și înfrâneze voința, astfel încât să nu dorească niciodată răul, ci întotdeauna binele și pacea. Vom studia în Epistola către Romani una dintre cele mai înalte expresii pe care Pavel le așează în dreptul nostru când ne învață cum putem să răsplătim bunătatea și îndurarea lui Dumnezeu. Și el zice așa, fie-vă groază de rău. Și lipiți-vă tare de bine. Și întrucât atârnă de voi, de voința voastră, ce să faceți? Să trăiți în pace cu toți oamenii. E înfrânarea. Cine vrea să aibă viață fericită, trebuie să ia aminte la învățătură, și trebuie neapărat să ia aminte la înfrânare. Înfrânare este un factor care va aduce fericire în viața noastră, deși ciudat, în lumea în care ni se spune, ni se demonstrează și ni se încearcă să ni se prezinte faptul că tocmai înfrânare este cea mai mare piedică în calea fericirii noastre. Vrei să fii fericit? Dă-i drumul! Fă tot ce-ți place! Când îți place! Cum îți place! Așa zice lumea, dar nu așa zice Domnul. Domnul zice, vrei să fii fericit? Nu fă ce-ți place, când îți place și cum îți place, ci fă ceea ce înveți din Scriptură. Și mă rog ca Domnul să ne dea tuturor această înțelepciune. Învățătura și înfrânarea sunt doi factori care ne vor ajuta să avem o viață fericită. Un al treilea factor este însoțirea. Însoțirea noastră sau, dacă vreți, asocierea noastră sau, dacă vreți, întovărășirea noastră cu cel care este partenerul ideal pentru viață. Foarte greu când e singur să fii fericit. De altfel, când Dumnezeu a creat tot ce a creat, s-a uitat la tot ce a creat și despre un singur lucru a spus că nu-i bun. Ce n-a fost bun? Era ceva ce Dumnezeu n-a experimentat niciodată. Dumnezeu n-a fost niciodată singur. Dumnezeu a existat veșnic într-o relație extraordinară. Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul, Dumnezeu Duhul Sfânt. Adam a fost singur și Dumnezeu l-a făcut fericit. Nu? Cum l-a făcut fericit? Bărbaților, nu? Și pe noi ne-a făcut Dumnezeu fericiți. E vorba de partener. E foarte important însă să subliniem un lucru. Este un partener care este mult mai bun decât orice soț, decât orice soție și decât orice prieten. Acest partener este Domnul. Și dacă învățăm să ne întovărășim cu El și să umblăm cu El și să mergem cu El, atunci nu avem absolut niciun motiv, nici de nefericire, nici de teamă, nici de groază, pentru că Cel cu care umblă Dumnezeu nu poate fi altfel decât. Dumnezeu este partenerul care nu ne dezamăgește niciodată, este partenerul care ne protejează în permanență, este partenerul care ne urmărește și textul este bogat în tot felul de afirmații pe care le puteți citi singuri. Dacă mai stau lângă ele, n-o să încheiem în grabă. Aveți acolo foarte multe afirmații care arată acest parteneriat extraordinar. El privește la noi, ne protejează, ne furnizează lucrurile de care avem nevoie. Observăm că și noi trebuie să facem ceva pentru că Dumnezeu nu umblă cu oricine. Zice că Dumnezeu se uită la cel ce este neprihănit, la cel ce este curat, la cel ce se teme de El, la cel ce caută să se întovărășească cu El. Și chiar vă invit să citiți Psalmul 34, încă o dată, această porțiune și să descoperiți această extraordinară întovărășire, acest parteneriat, această însoțire, care este o colaborare între mine și Dumnezeu, fără de care fericirea mea este absolut imposibilă. Tot știm ce frumoasă și fericită este viața de familie când această întovărășire este reală, profundă, autentică. Ei bine, fericirea noastră din viața de familie este palidă față de fericirea pe care o putem avea și experimenta când umblăm cu cel mai măreț și grandios personaj al istoriei. Mereu și mereu mi-aduc aminte când citesc acest text de omul care a umblat cu Dumnezeu până când nu l-au mai găsit. A fost atât de caldă și de profundă umblarea lor încât Dumnezeu a dus-o de la faza 1, de pe pământ, la faza 2, în cer. Și așa va fi cu fiecare dintre noi. Cine umblă cu Dumnezeu pe pământ, va umbla cu Dumnezeu în cer. Care este omul care vrea viață și să aibă parte de zile fericite? Atenție la învățătură, atenție la înfrânare, atenție la întovărășire. Și ultimul gând, încrederea. Încrederea. Este subliniată de două ori lucrul acesta. Mai întâi versetul 8, de exemplu, pe care nu l-am citit, dar subliniază așa. Gustați și vedeți ce bun este Domnul, ferice. De cine? De omul care se încrede în El. Încheierea. Domnul scapă sufletul robilor săi și nici unul din cei ce se încrede în El nu este osândit. Este o extraordinară lecție. Înălțătoare lecție de fericire. Cine vrea să fie fericit, și Eu zic că e la, știu eu, raționamentul normal, logic al omului. Este fericire fără încredere? Nu e așa că elementul încrederii în familie este elementul pe care se zidește și se construiește toată relația? Dacă n-ai încredere într-un partener, ce poți să faci? Am văzut familii încărcate de durere, pline de durere. Plânge pământul sub ei. Motivul? Nu există încredere. Încrederea a fost înșelată, s-a dus. Când vorbim însă despre noi și Domnul, niciodată, sub nicio formă, nu trebuie pus la îndoială nimic din ceea ce face Domnul. Sigur că e foarte ușor să te încrezi în Domnul când toate lucrurile merg bine, dar când vine nenorocirea, te mai poți încrede în Domnul? Când vine durerea, când vine încercarea, evident, textul spune, de multe ori vine nenorocirea peste cei fără prihană. Domnul este aproape de cei cu inima înfrântă, auzi, înfrângeri. Cei cu dubul zdrobit. Ai fost vreodată zdrobit? Zdrobit în așa hal încât să-ți pui întrebarea, oare există Dumnezeu? Dacă există, ce face? Anul acesta vom studia o carte care vorbește despre asta. Cartea Iov. Omul care a trăit o asemenea durere și care a fost atât de zdrobit, încât atunci când prietenii lui au venit să-l vadă, n-au fost tare vorbăreți. Aduceți aminte. Câte zile au stat? Apoi nu-i lucru mic să stai 7 zile să nu zici nimic. Mai ales la bărbați. Nu-i lucru mic. E un lucru care indică această extraordinară durere pe care a trăit-o Iov. Și totuși, e un lucru pe care Iov nu l-a uitat. Și anume, de la început și până la capăt, Iov a știut că e mâna lui Dumnezeu. Și că tot ce dă Domnul îi bine de primit și că Dumnezeu trebuie cinstit și slăvit în vecii vecilor. Și a făcut așa. Și ce biruință! E, dacă Iov ar fi știut cât știm noi astăzi, era mai ușor. Numai că n-a știut nimic din ce știm noi astăzi. El a știut numai că sufere, că-i zdrobit, că-i înfrânt, că-i sub povară, că-i greu, că nu se știe ce-o mai fi. Dar un lucru nu l-a părăsit niciodată. Încrederea în Dumnezeu. Și această încredere l-a făcut pe Iov să treacă dincolo de orice capacitate a noastră de a explica sau înțelege lucrurile. Așadar, este aici în această seară vreunul care vrea să aibă parte de zile fericite? E simplu. Foarte simplu. Nimic mai simplu. La îndemâna fiecăruia. E accesibil pentru fiecare. E atât de accesibil cât este învățătura Domnului de accesibilă. E atât de accesibilă fericirea pentru noi la cât este de accesibil Domnul. E atât de aproape fericirea de noi, e cât suntem capabili să ne înfrânăm. Și este atât de profundă fericirea în viețile noastre, de cât suntem de capabili să avem încredere în Cel ce n-a înșelat pe nimeni și nu va înșela pe nimeni niciodată. Dacă vrei să ai parte de viață și de zile fericite, atunci nu pot să spun decât să urmezi rețeta aceasta. E o rețetă sigură. Da, nenorocirea vine și peste cel care are și trăiește în viața această rețetă. Vine și nenorocirea, vine și problema, are și el vrăjmaș. Citiți, le descoperiți pe toate. Nu pare viața roză, vezi, ăla-i fericit că, vai, vrăjmaș n-are, probleme n-are, nenorociri n-are. Nu e adevărat, toate le are. Dar are ceva ce trece dincolo de toate. Are această extraordinară experiență cu Dumnezeul minunat și sfânt, Dumnezeul care dirijează istoria și care doresc să binecuvinteze viața fiecăruia dintre noi. Așadar, vă doresc un an fericit, plin de zile fericite. Cum? Așa cum ați auzit. Amin.